Zeptáte-li se dnes studentů literatury, jestli čtou poezii, přihlásí se z 30-hlavého semináře jeden. Máte-li štěstí na zvlášť chytrou skupinu, tak dva. Jistě, chmurný je už sám fakt, že takovou otázku studentům literatury vůbec kladete, neboť byste měli samozřejmě předpokládat, že poezii čtou všichni. Ale tak naivní už dnes není žádný univerzitní pedagog. Najdete-li odvahu a ptáte se dále, zjistíte, že ji nečtou proto, že ji nerozumí. Zkusíte tedy nakopírovat poměrně jednoduchou báseň Miroslava Holuba, která bez složitých metafor směřuje k pointě, a zjišťujete, že tomu tak opravdu je. Studenti interpretují verše buď doslova, takže jim celek nedává smysl, nebo naopak jako složitou šifru, kde slovo krev odkazuje už rovnou na komunistickou perzekuci 50. let. To hlavní, co ale nechápou, je, proč by poezii měli vůbec číst. Není to zábavné v tom smyslu, že by jednoduše ukazovala silné city či vyhrocená dramata, a není to zajímavé ani tím, že by přinášela informace. Nebaví a neinformuje. Pochopitelně, čtenář a text zde totiž nestojí proti sobě, ale jedno prostupuje druhé. Vyžaduje se spoluúčast a teprve vzájemná synergie může rozpohybovat ono dění smyslu. Jinak řečeno, každý verš je vždy pouze naznačením směru a vykročením. Místo, kam noha nakonec došlápne, záleží už jen na čtenáři. A právě ten okamžik, kdy stojíme s jednou nohou ve vzduchu, když jsme náhle celý vratcí a nejistí a kdy vše je vystaveno přehodnocování a rozvažování, okamžik, kdy je čtenář náhle více sám, ten nahání strach. Ale nikoliv jako ono příjemné mrazení, ale hrůza z prázdna, z toho, že tam, kam nakonec vstoupíme, nemusí být pevná zem. Kde se tato nejistota a strach vzali? Je to obava z neznámého? To, že i když nevěřím zaklínadlům, bojím se, že jejich vyslovením se svět přesto promění? Cítíme stále moc slova, ale obáváme se ho, protože už neznáme gramatiku básnického jazyka a jeho účinky? Kdysi, když ještě studenti četli poezii trochu víc, dělal jsem jiný experiment. Rozdal jsem dvě do jisté míry podobné básně Ivana Verniše s tím, že jsem jednu označil jako Vernišovu a druhou přisoudil zcela neznámému začínajícímu autorovi. Příznačné bylo, že zatímco u dvouveršové Vernišovy gnómy byli studenti ochotni odhadovat nejrůznější významy a donekonečna je přeinterpretovávat, dvojverši neznámého poety se výkladu vzpíralo a zůstávalo jen u jednoduchých, většinou doslovných zjištění. Vysvětlení je samozřejmě prosté. Pro porozumění poezii je nutný kontext, který vytváří víru v to, že něco podstatného sděluje. Tato víra nám umožňuje do básně proniknout a porozumět jí. Bez ní jde jen o shluk slov, v němž se ztrácíme. Obávám se, že dnes by interpretace skončila u obou textů stejně. Jméno Ivana Verniše už pro většinu studentů nepředstavuje srozumitelný kontext, který by jim dával víru, že jeho texty má smysl interpretovat. A co je nejsmutnější, ani poezie sama už takový kontext nepředstavuje. Aby to však bylo chápáno správně, nechci žehrat na úroveň dnešních studentů, ti jsou jen viditelným příznakem obecnějšího jevu, v němž se tyto kontexty víry v poezii rozpadají. Podíváte-li se dnes do literárních časopisů, zjistíte, že recenze na básnické sbírky píší už téměř výhradně básníci. Kritici, kteří se kdysi zabývali poezií, jako Jiří Trávníček, Petr A. Bílek či Martin Putna, mne samotného nevýjímaje, se už dávno věnují próze, literární vědě nebo literatuře faktu. I pro nás poezie ztratila kontext, ve kterém bychom v ní mohli uvěřit. Nebo ještě jinak, přistihuji se, že mě oslovují verše básníků, které osobně znám. Verše autorů, jako je Petr Hruška, Martin Štér, Bogdan Trojak, J.H. Krchovský, Vít Slíva a několik dalších. Ale přiznám se, že je nečtu jako poezii, ale spíše jako osobní vzkaz, zprávu a rozpravu o světě, který s nimi sdílím, kterému rozumím a kde jsem doma. Tady jsou mi básnické obrazy srozumitelné, dotýkají se mne, protože odkazují ke světu známému. Jestliže jsem hovořil o tom, že pro poezii je důležitá víra v to, že se ve verších ukrývá nějaké podstatné sdělení a že je má smysl hledat, nebo tím mohu být osloven, pak jsem hovořil právě o takovém sdílení společného světa. Poezie pak představuje magický rituál, který má moc na tento svět bezprostředně působit a proměňovat ho. Třeba jen tím, že ho osvětlí z dosud nepoznané stránky. Ale rituál má ještě jeden význam. A ten sdílejí zejména ti, kteří se jej přímo účastní a pro něž představuje gesto, jímž demonstrují svou sounáležitost. Tedy básníci sami. Tady nejde o společný svět, ale společný jazyk, který mluví, o řeč zasvěcených, kterou se naučili a kterou intenzivně rozvíjejí a předávají. Pro básníky je četba poezie především inspirací a její tvorba gestem sdílení a uchovávání společného jazyka, hledání jeho možností a schopnosti pojmenovávat. Ale ať již tento magický rituál prožívám jako čtenář, jako sounáležitost s jistým světem a člověkem, nebo jako tvůrce s určitým jazykem a jeho tradicí, v obou případech je nutné být uvnitř. U poezie, stejně jako u rituálu, nelze být jen náhodným kolem jdoucím, neboť abych rozuměl, musím být přítomen uvnitř světa, spoluprožívat jej, nebo znát gramatiku, smysl a odstín jazyka, kterým hovoří. Ale je to skutečně tak, že poezie obecně ztratila schopnost promlouvat? Přišla doba, kdy ji rozumějí jen básníci a ti, kdo rozumějí básníkům? Domnívám se, že ano. Ale není to tím, že by se změnila sama poezie. Rozpadl se svět, který jsme společně sdíleli a kterému jsme rozuměli. Svět, kterému můžeme také říkat velké dějiny. Nebo jinými slovy, přestali jsme vnímat svět jako událost, která by v nás podněcovala touhu pochopit její smysl a začali jej nazírat jako stav. Proza dokáže vytvořit iluzi jednotného světa tím, že pracuje s analogií a skrze ní usiluje o porozumění. Poezie je však rituálem, který je veden rytmem a pokouší se o hlubinné souznění. Příběh nepotřebuje víru a kontexty, neboť jeho podstatou je antropologická danost, lidský život spějící od narození ke smrti. Poezie je šamanským rituálem, jímž se snažíme dorozumět se světem, do nějž jsme byli vrženi. Jenže proč mluvit se světem, před kterým nestojíme v údivu a který se zdá být samozřejmým? A to je i důvod, proč se poezie stává intimním vzkazem nebo tajným jazykem v komunitách zasvěcených. Pro učitele literatury z toho pak vystává nepříjemný rébus. Jak učit dějiny mrtvého jazyka, jehož gramatiku už téměř nikdo neovládá.